Jumalan armo ja rauha kaikki. Olette sydämestä tervetulleita meidän yhteiseen Jeesuksen kohtaamiseen. Ja eihän näitä tilaisuuksia aloiteta muuten kuin rukouksella. Ja harvoin tuota miksauspöytää huomioidaan, ilman sitähän ei niin kuin tästä tilaisuudesta tule oikein mitään. Kunhan me ollaan koettu, että siellä joku käy aina säätämässä ja yrittää säätää. Ja itsekin on siihen syyllistynyt aika heikoin onnistumisin. Dimitri, tuutko ottaa alkurukouksen? Ja kun tuota Vilmakin kerran on täällä, niin Vilma tulee jatkamaan.
Kiitos taivaallinen Isä, että sä alkaa tämä päivä, Herra, sinun nimessäsi, Herra. Kiitos, että siunaat tämän koko tilaisuuden, kaikki laulut, ja siunaat Harrin, joka tulee julistamaan, Herra, sen sanan, jonka olet laskenut hänen sydämelle, Herra. Kiitos, että tänä päivänä saadaan olla sinun sanan äärellä, Herra, virvoittua sinun sanastasi ja Pyhän Hengen läsnäolostasi, Herra. Kiitos, että siunaat jokaista, joka tänne on tullut, mutta myös niitä, jotka ei paikalle pääse, Herra. Aamen.
Joo, Isä, kiitos tästä ihanasta aamusta, aurinkoisesta talviaamusta. Kiitos, Isä, siitä, että tämä aamu, tämä hetki seurakuntaperheenä saa olla sellainen, missä Pyhä Henki on läsnä. Kiitos, Isä, siitä, että sä näet jokaisen ihmisen, joka tänne on tullut, ja heidän elämäntilanteen ja sen hetken. Kiitos ja siitä, että tämä saisi olla semmoinen levon hetki, semmoinen sun läsnäolon ja sun virvoituksen hetki. Kiitos ja siitä, että Pyhä Henki saa liikkua Isä penkkiriviltä penkkiriville jokaisen, kohdaten Isä jokaisen ja täyttäköön jokaisen tarpeen. Kiitos ja siitä, että sä lähetit sun poikasi Jeesuksen ristille, jotta meillä olisi elämä, jotta me saataisiin Isä elää täällä sun kunniaksi ja Isä tuoda sun kunniaa. Kiitos, että mä saan siunata tätä seurakuntaa, että tämä seurakunta saisi nousta tämän kaupungin keskellä ja Isä, tänne saisi tulla nuoria ja nuoret tässä seurakunnassa saisi Isä vahvistua ja rohkaistua Isä menemään ulos ja kertomaan siitä, kuka sä oot.
Aamen. Aamen. Meillä on veljet musiikissa, niin otetaan tähän kaksi laulua. Ja sitten Kirsi tuo terveiset rukousyöstä, rukousvuorokaudesta. Ja tuota, jatketaan sitten. Mä tuun siihen alustamaan sitten pienen alustuksen sen jälkeen.
Rakunnalle tänään, Jeesus, kohtaamaan sinua. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan kohottaa meidän katseen sinuun, Jeesus. Sinulta me saadaan kaiken sen, mitä me tarvitaan meidän hengelliseen elämään, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan unohtaa kaikki ne murheet, mitä meillä on, Jeesus, ja keskittyä sinuun, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet voinut kantaa meitä, Jeesus. Sinä olet voinut kantaa meidän taakat, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että kohtaat meitä. Jeesus, me tahdotaan ylistää sinua koko sydämestämme, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että olet täällä meidän keskellämme. Halleluja.
Shalom. Minä taas. Mä ajattelin, että haluatte kuulla tästä rukousvuorokausta vähän, miten se meni. Hyvä. Eli se oli torstaina ja se oli oikeasti odotettu. Ja mulle tuli silloin, kun mä kasasin sitä ryhmää, niin tuli vielä semmoinenkin WhatsApp-ryhmän viesti, että vieläkö mahtuu mukaan. Minusta oli aika hyvä. Ja se oli vasta alussa. Mutta se oli ihan hyvä menestys minusta. Se alkoi sillä, että Kirkkonummelta tämmöinen vallu, joku 77-vuotias, niin kuin aina tulevalta paikkakunnalta siunataan seuraava ja jatkoon. Hän siunasi meidät ja sen alkavan vuorokauden 12 yöllä. Ja mä olin sanonut hänelle etukäteen, että sinne tulee kaksi ruotsinkielistä rouvaa sisarta, että otappa ruotsiksi vähän jotakin. Ja hän oli sitten opetellut puhumaan sitten kouluvuosien niin ruotsia, ja hän oli hakenut yhden raamatun paikan sitten ruotsinkielisestä raamatustakin, ja se oli hyvä sanapaikka. Se oli Sakarias 6 ja 8. Eli hän luki tämän meille siellä, että mä olin mukana siinä avaamassa, mutta nämä sisaret jäi sitten sinne rukoilemaan. Minulle hän sanoi, paina mieleesi ne hevoset, jotka lähtivät pohjoista kohti. Ne vievät minun henkeni pohjoiseen maahan, jotta se vaikuttaisi siellä. Eli tämä on 92 vuoden käännös, jota hän käytti. Raamattu kansalla sanoo, että katso nuo, jotka lähtivät pohjoiseen maahan, saattavat minun henkeni lepäämään pohjoisessa maassa. Ja se oli aika väkevä. Meillä oli paikalla siellä tämmöinen vihko, mihin sai sitten kirjoittaa kaikkea, mitä sydämelle nousi. Ja täällä on 12 sivua täynnä kirjoituksia. Ja täällä oli paljon psalmia, mutta niin Kyösti Kallion se rukouslaulu oli sinne kirjoitettu siitä osaa. Ja psalmia 56 psalmista, niin kun katso Jumala auttaja, niin ylistäkää kansat meidän Jumalaamme. Minä kiitän sinua, Herra, koko sydämestäni. Ja se psalmi 65, pelottavilla teolla sinä vastaat meille vanhuskaudessa. Ja olkoon, hei Jumala, olkoon meille armollinen ja siunatkoon meitä. Paljon psalmin kohtia. Jos joku haluaa katsoa tämän vihkoon, niin tästä voi katsoa. Ja sanapaikkoja vanhan testamentin puolelta, Jeremia, Mooses ja aikakirja, ja Sefan ja Haggai, sillä oli valtavasti. Ja myös Uuden testamentin paljon roomalaiskirjeistä, ja apostoleista ja Johanneksesta. Ja siellä oli myös Suomen kartta, mihin sai laittaa semmoisia nastoja, että minkä kohteen puolesta haluaa rukoilla. Ja siellä oli 26 paikkakuntaa oli nastoitettu. Ja siihen pohjoisin oli, yksi oli Venäjän puolellakin, ihan siellä Kuolan Niemimaalla, semmoinen kuin Kalastajasaarento. Se oli mun mielestä yhden rouvan niin kuin suku lähtenyt sieltä. Ahvenanmaa, Maarianhamina, ja niitä oli enemmän rannikkoseudulta, mutta että oli paljon. Ja rukoilijoita oli yhteensä 30, ja 24 niistä oli varannut ajan. Se oli osa kahdesta, ja se oli se avoin hetki. Ja ruotsinkielistä seurakunnasta oli tosi paljon, ja oli niinku tuolta Kolpin, niinku, muistan mikä se on, Rauhan yhdistys, millä nimellä se oli sieltä, mutta sieltä oli todella paljon. Ja sitten oli tietysti rukousapua täältäkin varmaan, ja erikseen mainitsen Kaija Pölläsen, kun hän oli niin oikeasti kulisseissa selkeästi mukana ja innoilla. Ja niillä oli sellainen yhteinen WhatsApp-ryhmä sitten, josta pystyi varaamaan justiinsa nämä sopivat rukousajankohdat. Ja sitten joka rukousvuoron, siis sen tunnin tai kaksi, minkä oli varannut, niin sen päätteeksi niin kun, sitten moni oli laittanut siihen jälkikäteen niin kiittelistä ryhmää, että kiitos te ylistystä Herralle, kiitos Pyhän Hengen läsnäolosta, kiitos Saalemille, joka avasi ovensa tapahtumaan. Me saatiin paljon kiitos siitäkin. Ja toive, että rukousvuorikausi jatkuisi koko tämän vuoden, se oli monella toiveena, ja että Herra siunaa meitä kaikkia. Ja mulla oli puhelimessakin muutama, että puhelin jäi tuonne, että sinne jää nyt ne lukematta, mutta siellä oli hyviä kommentteja just tästä, että Herran henki oli väkevänä paikalla. Ja itse mä koin sitten siitä kiitollisuutta, että Jeesus vaikutti tahtomista ja tekemistä kaikissa rukoilijoissa. Mä opin paljon itse myös puhelimen käyttöä ja WhatsApp-ryhmän kokoamista, että infojen tekemistä, että siinä oli pikkusen hommaa kääntää kaikki ruotsiksi. Nämä osa, tai paljonkin oli teksteistä suomeksi, mitä me saatiin Helsingin kautta, mutta sitten ne kääntää ruotsiksi. Ja sain kyllä harjoittaa ruotsin kielen taitoa ainakin sitten. Mutta paljon uusia rukousystäviä, se oli tosi hienoa, että eri seurakunnista niin kuin rajamuurit kaatuisi, ja että me saataisiin yhteinen näky, meillä kumminkin on yhteinen päämäärä. Että kiitos Herra, että tätä tarvitaan. Aamen.
Aamen. Tulevan viikon tapahtumat. Tähän vaiheeseen. Tiistaina kello 10 aamu rukouskokous. Keskiviikkona 18 sanarukous ja ylistys. Perjantaina aamu rukouskokous. Ja sitten niin sunnuntaina 1.3. ehtoolliskokous ja vieraana Tuomas Vuorinen. Ja Kimmo johtaa sen tilaisuuden. Olette sydämellisesti kaikki tervetulleita. Silloinkin. Tämän päivän alustuksessa mun on pakko nyt sanoa, että mua niin siunaa toi Harri. Kyllä taivaissa on ollut viisas. Kyllä, tuolla kun me vanhemmistona kokoonnutaan, niin se syvällinen hengen viisaus, niin Jumala on nostanut ihan oikean miehen vanhemmistoa. Halusin vaan nyt sivuttaa, kun tuli mieleen, että mä oon Harri tosi kiitollinen sinusta siitä, että sulla on hengen näky, visio ja se on Jeesuksen asettama. Ja se on iso asia tässä työssä. Ja niin kuin varsinkin tässä seurakunnassa, niin meitä on vähän tällä hetkellä vanhemmistoveljiä, niin että sinne löytyy oikeat miehet, niin on kaikki kaikessa. Vuorisaarna, autuaksi julistaminen, mitä kaikkea se on, niin mä annan oikeastaan sen nyt kotiläksyksi kaikille. Löytyy Matteuksen 5. luvusta. Mä en sitä nyt lue. Mä jätän sen teille kaikille. Lukekaa rukouksella se. Mutta haluan nyt paneutua tuohon maan suolan tilanteeseen, mitä Jeesus sanoi meille ohjeeksi. Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei kelpaa enää mihinkään muuhun kuin heitettäväksi ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valo, vuorella oleva kaupunki ei voi olla kätkössä. Eikä lamppua syytä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan niin, että se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä, että he näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaissa. Miten me vältetään se tilanne ja asia, että meidän suolaisuus, että me ei nyt porista keskenään täällä Saalemin padassa, vaan että se suolaisuus näkyy tuolla kadulla ja aito vierillä. Kaikista meistä ei ole niin kuin Martti ja Merja, että julistaa joka tilanteessa koko ajan. Mutta meidät kaikki on kutsuttu julistamaan teoilla ja sanoilla. Ja mulla hirveästi puhutteli, kun tuossa taannoin joitakin viikkoja sitten oli mun hyvän ystävän 50-vuotis syntymäpäivät, niin sanotun uskovaisen sieltä synttäreiltä ja loppuvaiheessa, kun se meni siihen, että alkoi olemaan hiprakassa koko porukka, jossa oli niitä niin sanottuja uskovaisia. Tässä voi sanoa, että niin kuin ehkä menneessä aikamuodossa. Se sattui tosi paljon tänne sisälle, syvälle sydämeen. Ja mä mietin silloin, että millä me vältetään se, että meistä ei tule sitä suolaa, jota tallotaan. Tai että meistä ei tule niitä tuhlaja poikia, jotka syö siellä sikakaukalolla saatanan eväitä. Niin ihan yksinkertaisesti Jumalan sana. Pyhittyminen, mitä tarkoittaa se? Ja kun me tuodaan vielä tähän tämä ajatus, että pyhä pyhittyy ja saastunen saastuu, niin kuinka se tulee konkreettiseksi? Mä tuon tähän aikaan tämän asian nyt. Rukouskammio elämä on kaikki kaikessa. Rukouksella ja nuorille varsinkin. Niin se, että jos sä illalla oot tällä lailla puhelimessa, sä sometat, luet, silmät meinaa mennä ristiin, sä luet ja katot ja unohat sen, että aivan niin kuin Samuel. Niin kuin Raamatussa Samuelille Jumala puhui, niin se puhui illalla. Se puhui Samuel sullekin iltasi. Ja meille kaikille, kun me pyhitetään se aika, annetaan sille hiljaisuudelle mahdollisuus sen hiljaisuuden kautta Jumalan puhua Laitetaan se telegrammi pois ja kuunnellaan hiljaisuutta siellä meidän syvimmässä ytimessä. Vietetään aikaa Jeesuksen kanssa. Ja rukoillaan. Niin sinäkin kuulet sinne hiljaisuuteen, kun Pyhä Henki hiljaisesti sanoo sun nimen ja rupeaa sulle puhumaan. Mikään ei ole niin hienoa kuin se, että en sano korkealta, vaan nöyränä, että kun mä saan nukahtaa rukoukseen ja kun mä käyn hereillä valvetilassa yöllä, mä huomaan, että mun sielu rukoilee ja mahdollisesti puhuu uusilla kielillä. Niin mä suosittelen, että annat aikaa Pyhälle Hengelle puhua sinulle. Se on niin kuin se lähtökohta meidän uskonvaisen elämässä. Ja nykyaikana varsinkin. Se on niin helppo todeta, että mua väsyttää, mä en lue Raamattua. Tai viimeisenä sanoa sitten, kun kaiken muun on tehnyt ennen nukkua menoa, Jeesus, kyllä sä tiedät. Se ei mene niin. Jos sä haluat palaa, niin ruoki sun tulta. Riippumatta iästä, riippumatta kutsumuksesta, riippumatta sun alkuperästä. Aamen. Mä oon kokenut aika vahvasti. Martti, tuutko sä siunaamaan tähän ehtoollisen, anteeksi, uhrin, kyllä on mies sekaisin, mutta eipä ole ihme. Ja Harrin puheen, eli tämän jälkeen kaksi laulua, ensimmäisen aikana kannetaan kolehti, ja sen jälkeen toinen laulu, veljet johdattaa, ja sitten päästetään Harri irti.
Joo, kiitos Herra tästä hetkestä, että saa olla sinun nimessäsi koolla, Herra. Kiitos, että et käy yhdenkään ohitse täällä. Kiitos veren voimasta ja ristin voimasta tänäänkin, Herra. Evankeliumista, joka on Jumalan voima itse kullekin pelastukseksi, joka ottaa vastaan, Herra. Siunaa tämän hetki, Herra. Siunaa Harrin puhe, Herra. Anna se olla sellainen taivallinen sanoma pyhässä hengessä julistettuna, joka murtaa sydämiä, avaa sydämiä ja vapauttaa ja ohjaa meidän elämän purtta oikeaan suuntaan. Kiitos, mitä sinä teet, Herra. Siunaa myöskin kannettava uhri, Herra. Ohjaa sinä, Herra, niin, että sinun sun siunaus, Herra, ja menee oikeisiin kohteisiin nämä rahat, mitä sieltä tulee, Herra. Kiitos, että siunaat kaikilta osin tämän tilaisuuden. Auta niin, että me koetaan sellaista virvoitusta oikein ja vapautta oikein Jeesuksessa Kristuksessa. Niin kuin sana sanoo, että missä on Herran henki on vapaus. Anna meidän oikein kokea, että taivaan akkunat avataan ja hengen sade virtaa tänään. Kiitos, että Harri saa kokea vapauden julistaessaan Jumalan sanaa väkevästi ja voimallisesti hengen voimassa Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Oliko meillä pyhä koulua? Onko lapsia? No niin. Pyhä koulu, musiikkiryhmä, tulkaas vetämään meille muutama laulu. Ja ensimmäisen aikana kolehti. Ja sen jälkeen Harri. Rohkeasti. Aamen.
Rauhaa minunkin puolesta. Nostaanko ihan seisomaan ja rukoillaan vielä? Herra Jeesus, elävä Jeesus. Kiitos Herra Jeesus, että sinun nimessä saamme kokoontua, Herra. Kiitos, että me tosiaan saamme olla valona ja suolana, Herra, tässä kaupungissa ja muuallakin, missä liikkuu. Kiitos Jeesus, että sinä olet sovittanut meidän syntimme. Tuo sinun veresi puhdistaa ja vihmoo meitä. Kiitos Herra Jeesus, että meiltä ei tule puuttumaan tänäänkään mitään, vaan sinä haluat antaa ja auttaa jokaista. Kiitos Herra, että me saamme tuoda asiamme rukouksessa sinulle ja sinä tahdot auttaa. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Tuossa alussa Kristian toi jo esille, kuinka pyhä pyhittyy ja saastainen saastuu. 50, 60 ja 70-luvulla tuli paljon profetioita näistä päivistä. Noita profeettoja monesti pilkattiin. Ehkä 60- ja 70-luvulla meillekin ehkä tunnetuimpia oli David Wilkerson. Hän sanoi, että homoja vihitään kirkossa avioliittoon. Älä nyt, David, tuohan on, eihän tuommoista tapahdu kirkossa. Tänä päivänä tapahtuu. Wilkerson puhui myös aborteista. Hän sanoi, länsimaissa uhrataan lapsia. Ei, nyt menee liian pitkälle. Sun pitää rauhoittua, David. Kuinka paljon tehdään abortteja? Ei varmaan enää oikein missään ole mitään lukuja. Niistä ei enää oikein edes puhuta. Lääkäri Pekka Reinikaiselta kuulin viimeksi tuosta YouTubessa, kuinka hän puhui. Nämä on vaiennettu, nämä abortin vastustajat, aika tehokkaasti. Reinikainen, joka täälläkin meillä on ollut vierailulla, joskus puhuja vierailulla. Ja hän vielä nostaa välillä tästä Mekkalaa. Entäs sitten nämä katumuspillerit? Jotkut harvat rupesivat nousemaan niitä vastaan, ja jotka tiesivät lääketieteestä, sanoivat, että tämä tekee valtavaa tuhoa nuoren naisen elimistössä. Tänä päivänä ei kuule mitään. Nuori nainen haluaa perustaa perheen, nuori mies haluaa tulla aviomieheksi, niin ei lasta millään. Tuho on tapahtunut. Jos 10 nuorta naista saa lapsia, olen minä käyttänyt katumuspillereitä, niin 2 tai 3 heistä saa olla äänessä, ei se vaikuttanut. Ne loput 7 heidät vaiennetaan, he eivät saa mennä kertomaan, että syy on siinä, että minä käytin. Ei tule raskauksi, tai se ei mene loppuun asti tuo raskaus, keskenmenoja. On hyvin vaikea saada lapsia. Nämäkin ihmiset on vaiennettu tosi tehokkaasti. Wilkerson puhui, lapset rupeavat tappamaan toisiaan. Ampuvat toisiaan koulussa. Taas Davidille sanottiin, eihän nyt lapset tämmöistä tee. Syyskuussa 2008 olin teknisellä virastolla, kaupungin teknisellä virastolla töissä. Mun työkohteeni oli tuo Pursisalmen koulu, joka nyt on purettu. Tapahtui tämä Kauhajoen koulusurma. Silloin ei ollut näissä puhelimissa niin paljon näitä viestisovelluksia kuin tänä päivänä, mutta kyllä puhelut ja viestit toimivat. Hyvin nopeasti tuli tieto tuonnekin oppilaiden keskuuteen. Ja heissä oli kyllä huomasi tietynlaista levottomuutta, ihan ymmärrettävää. Siellä liikkui viesteissä myös väärää tietoa. Iltapäivällä saman päivän aikana meni sulkemaan koulun ovia. Koulun rehtori tuli vastaan parkkipaikalla. Oikein semmoinen vitsikäs puhelias mies aina kysyi, miten työpäivä on mennyt, mitä kuuluu, onko ollut ongelmia. Nyt hän tuli vastaan ja sanoi vain 11 ja meni autolle. Kyllä se vähän sävähtyi. Taas David oli oikeassa. Mitäs Raamattu sanoo profeetoista, jos hänen profetiansa toteutuvat? niin edelleen. Wilkerson oli profeetta. Eikä ne jäänyt siihen, meidän on hyvä muistaa, mitä hän kirjoittaa vielä tulevista päivistä. Pyhä pyhitty ja saastainen saastu. Me luemme Raamattua, niin esimerkiksi sodat. Ihmisen lankeamisen vuoksi synti ja sielun vihollinen siellä taustalla kapellimestarina. Siinä ne todelliset syyt. Meillä on meidän avioliiton kautta meidän minun ja Kertun perheeseen on tullut eräs nuori mies, hänen tyttärensä mies Vaasasta. Ja hän on, sanoisinko, ajatusmaailmaltaan humanisti. Voisin lukea muuten, mitä tämä, itsekään en ollut perehtynyt, tunsin sanan kyllä, mutta en ollut perehtynyt siihen niin. Syvällisesti, mutta humanismi on aatevirtaus, joka korostaa ihmisen arvoa, järkeä, yksilöllistä vapautta ja eettistä vastuuta. Ja sitten humanismin keskeiset piirteet. Ihmiskeskeisyys, ihminen on oma elämänsä ja arvoinsa luoja. Pahasti mennään jo heti alussa pieleen. Jokaisen yksilön on ainutlaatuinen ja arvokas taustastaan riippumatta. No tämä on kyllä raamatullista. Järki ja tiede. Maailman ymmärtäminen havaintojen, kriittisen ajattelun ja tieteen keinoin, ei yliluonnollisen selityksen. Ja esimerkiksi sekuliirissa humanismissa uskonnoton maailmankatsomus, joka hylkää yliluonnollisen ja korostaa tieteellistä maailmankatsomusta. Meillä tuli tämän Kertun vävypojan kanssa keskustelua, tulee usein. Kerran hän mainitsi, sotia ihminen ei ole vielä saanut loppumaan. Minä sanoin, että Raamattu sanoo, että sotia on oleva loppuun saakka. Hän ei puhunut minulle sinä iltana enää yhtään mitään. Entäs Kerttu sitten, viimeksi kun hän kertoi, kuinka Jumala on pelastanut, Jeesus vapauttanut erään henkilön huumeista, joka puhuu täällä. Kerttu ei saanut kuulemma oikein rakastavia katseita. Joillekin Jumalan teot on aivan niin kuin tosi vaikea niellä. Mutta me muistamme tätäkin ihmisten rukouksissa ja uskomme, että Jumala pelastaa. Ongelmallistastahan tulisi todella pitkä, jos sitä rupaisi lukemaan. Ja nämä on nyt tämmöisiä synkkiä asioita, mutta rukoilen, että saan tuoda myös sen hyvän sanoman esiin, mikä on tämän kokouksen nimikin. Kun nämä päättäjien touhuja katsoo, niin ensin neuvotellaan, että miten tämä ongelma ratkaistaan ja sitten kun päästään johonkin yhteisymmärrykseen, niin huomataan, että se ongelma on vaan laajentunut ja pahentunut. Koska ei tartuta siihen juurisyyhyn syntiin. Että olisiko kuitenkin sittenkin, joka pelaa niin yksityisten ihmisten elämää kuin kokonaisten kansakuntien, synti, ihmisen syntisyys, ero Jumalasta. Tuossa nykyisessä työpaikassa kaupungilla joudumme monesti, kun elämänhallinta on kadonnut jollakin ja kaupunki on päättänyt, että nyt ei tule enää mitään tästä hommasta ja joutunut esimerkiksi vuokrasuhteen katkaisemaan, meille jää tuo asunnon tyhjentäminen, siivoaminen, Ja kyllä ne on kurjia jälkiä. Joskus on jopa käynyt niin, että ollaan lasten lelulaatikkoa. Kannettu paketti on tuonne. Silloin miettii, että voi voi. Kristian voisi työnsä puolesta kertoa vaikka kuinka paljon ikäviä esimerkkejä, kuinka saatana on tullut tuhoamaan, tappamaan, kuinka synti hajottaa perheitä. Jos me luetaan raamattua, niin onhan näitä vastoinkäymisiä ollut jo siitä lähtien, kun Aatam ja Eeva olivat tottelemattomia Jumalalle ja Jumalaa kohtaan. Lopultahan se tilanne meni niin huonoksi, että Jumala päätti Nooan aikana hukuttaa maailman vedenpaisumuksella. Ja uskallan väittää, että tänä päivänä no synnit on vielä suuremmat. Jo pelkästään sen vuoksi, että ihmisiä on paljon enemmän. Mä oon jutellut ihmisten kanssa, mä tapaan työni takia paljon erilaisia ihmisiä ja Jumala johdattaa. Monien puolesta on saanut rukoilla. Jotkut kuuntelevat todistuksen. Vaikuttaako se heihin? Se ei ole minun asia, minun asia on todistaa. Tapasin kerran tämmöisen henkilön, joka myös sanoi olevansa humanisti, ja puhuin, että olisiko näiden ongelmien taustalla kuitenkin synti. Ja siitä, että ollaan tottelemattomia Jumalaa. Hän oli sitä mieltä, että tuo syntisana kuuluu johonkin keskiaikaan. Ei nykypäivänä kukaan enää sano tuommoista sanaa. Se on pappien keksintö, keskiaikaisten pappien keksintö. No minä olen hieman eri mieltä. Ja hänkin vetosi tähän, että jos vaan opiskeltaisiin ja kehitettäisiin sitten ihminen rupeisi käyttämään järkeä. No mä sanoin, että no ihminen on käynyt kuussa ja tullut takaisinkin, ettei tässä nyt kyllä järjen puutetta taida olla. Jos lennetään 7 kilometrin korkeudessa, 700 kilometriä tunnissa, niin kyllä varmaan niin kuin pää pelaa. Mutta niillä tiedoilla ja taidoilla ei kyllä synnivoimaa murreta. Tuli mieleen sananlaskuista. Luku 3 ja jakeet 5-7. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, älä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Älä ole viisas omissa silmissäsi, pelkää Herraa ja karta pahaa. Ja myös roomalaisille 12:16, älkää olko omasta mielestäni viisaita. Ja todellinenhan viisaus tulee Jumalalta. Enkä ole tässä mitenkään opiskelua vastaan. Nuoria kehotan opiskelemaan. Kyllä tässä maassa kuitenkin tarvitaan vielä insinööreitä, lääkäreitä, opettajia, palomiehiä ja kaikenlaista. Mutta tee se Jeesuksen kanssa, se opiskelu. Viisaus tulee sitten Jumalalta. Mutta meistä monet kuitenkin uskoo Raamattuun, uskoo Jumalan rakkauteen ja varsinkin tuohon rakkauteen kolkata ristillä. Ja myös siihen, että Raamattu on Jumalan sana. Jumala on ylhäällä pyhyydessä ja ihminen hänestä erotettuna pahuudessa. Se on suunnaton kuilu, jota ihminen ei voi omin voimin oman hyvyytensä, siviillisen elämänsä tai uskonnollisuutensa tai ajatusrakennelmiensa avulla voi ylittää. Sehän on semmoinen kuilu, ettei sitä mitenkään voi ylittää. Jos ihminen onkin syntinen, itsekäs ja läpikotoisin paha, millä hyvyydellä ja pyhyydellä silloin syntisi sovit? Mitä enemmän ihminen pahuuttaa, ymmärtää sitä mahdottomammaksi itsensä sovittaminen hänelle käy. Kun lopulta tajuaa, ettei hän tule syntiseksi siitä, että tekee syntisiä tekoja, vaan päinvastoin tekee syntisiä tekoja siksi, että on syntinen. Synti ei olekaan vain sitä, mitä teen, vaan sitä, mitä olen. Tällainen ihminen, joka ymmärtää, että hän tarvitsee avun ulkopuolelta tähän ongelmaan ja ymmärtää, että synti on ongelma. Se, että hän on syntinen. Hänen tilanteensa on aika hyvä, jos ajatellaan, että semmoista ihmistä, joka sanoo, että ei mitään syntisanaa saisi käyttääkään, eikä ole olemassakaan. Ongelmat johtuu vain vääristä valinnoista. Semmoinen ajatus ei kovin pitkälle kanna. Sitten kuinka? Millä tavalla synti vaikuttaa ihmiseen? Minun mielestä yksi hyvä kohta, mitä tuolla hengen maailmassa tapahtuu, joka kerrotaan Raamatussa, kun me täällä maailmassa vaellamme, me ei sinne aina niin näe, mutta täällä monesti kerrotaan. Sakaria 3:1-5. Herra näytti minulle ylipappi Joosuan seisomassa Herran enkelin edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä syyttämässä. Niin Herran enkeli sanoi saatanalle, Herra nuhdelkoon sinua, saatana, nuhdelkoon sinua, Herra, joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä mies ole kekälä, joka on tulesta temmattu? Joosua oli likaisissa vaatteissa seisoessaan enkelin edessä. Enkeli sanoi niille, jotka seisovat hänen edessään, riisukaa likaiset vaatteet hänen yltään, ja hän jatkoi, katso, minä olen ottanut siltä pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut puhtaisiin vaatteisiin. Minä sanoin, pantakoon puhdas turpaani hänen päähänsä, niin he panivat puhtaan turpaani hänen päähänsä, ja pukivat hänet puhtaisiin vaatteisiin, Herran enkeli seisoessa vierellä. Sieluvihollinen käyttää kyllä tilaisuutta mennäkseen pyhän Jumalan eteen ja näyttäen, kato nyt se taas teki sitä. Ja tuolla on tuo. Mitä se sanoi? Mitä se teki? Mutta kuitenkin Jumala ilmoitti armonsa ja niin kuin tästä saimme lukea, siellä on vihollinen syyttää aina ihmistä ja ihmisiä heidän synneistään Jumalan edessä. Jumala haluaa kuitenkin armahtaa ja auttaa, niin kuin tässä Sakariassa luvussa 3 saamme luettua. Jobin kirjassa on vähän saman tyylinen tilanne. Sieluvihollinen syyttää Jobia vääristä motiiveista. Ja vihollinen sanoi, että otappa pois. Se ja se. Niin kyllähän rupeaa kuule kiitos loppumaan. En tiedä, mutta ihailen tätä Jobin asennetta. Herra antoi, Herra otti. Kun olisi samanlainen asenne ja suoraselkäinen ja miehinen asenne siinä tilanteessa, kun vastoinkäymiset ja ongelmat tulevat. Tiedän, että niitä tulee. Sitä ei tarvitse kysyä, että jos. Synti on se kuilu, joka erottaa Jumala ja ihmisen. Jesaja 59:2. Vaan teidät pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa niin, ettei hän kuule. Ihmisen tasolla synti syyttää ja tuomitsee ihmistä omassa tunnossaan ja saa hänet tuntemaan itsensä syylliseksi. Varmaan meitä jokaista on joskus omatunto kolkuttanut, että voi mitä tee, voi mitä sanoin. Mutta se on hyvä, kun se toimii. Kannattaa joskus rukoilla, että omatunto olisi hyvinkin herkkää. Ihminen on syyllinen. Jumala tietää sen. Sieluvihollinen tietää, että ihminen on syyllinen. Ja me ihmiset itsekin tiedämme. Kyllä me tiedämme tuolla sisimmässämme, että me olemme rikkoneet Jumalaa vastaan, jos olemme rehellisiä itselle. Raamattu sanoo, että Jumala on ehdottoman oikeudenmukainen. Oikeudenmukaisuus vaatii, että synnistä on tultava rangaistus. Meidän oikeudenmukaisuushan kyllä kärsisi kovasti. En muista, kuka veli se oli, joka antoi semmoisen esimerkin, että olette voinut YouTubesta kuullakin, että jos teidän kotiinne tultaisiin ja lapset tapettaisiin ja vaimo raiskattaisiin ja tapettaisiin ja sitten vähän myöhemmin poliisi soittaisi ja ilmoitti, että nyt ollaan saatu syylliset kiinni, että tuutko poliisilaitokselle. No sinä menet ja että missäs ne rikolliset. No me päästettiin ne vapaaksi. Eihän meidän oikeudenmukaisuus tätä ymmärtäisi. Sen takia Jumalakin vaatii, että synnistä on tultava rangaistus. Mehän pidettäisiin aivan hulluna tuommoista tilannetta. Jumala on myös rakkaus ja Jumalan rakkaus vaatii armahtamista. Hän haluaa armahtaa syntistä ihmistä. Ensimmäinen Johanneksen kirja luku 4 jakeesta 10. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaus on Jumalan tekojen vaikutin. Hän loi ihmisen, jotta voisi rakastaa heitä. Hän pitää huolta syntisistä ihmisistä sen vuoksi, että rakastaa heitä. Hän antoi Jeesuksen kuolla puolestamme, koska rakastaa meitä niin paljon, että halusi ratkaista syntiongelmamme. Hän on antanut meille vapauden valita siksi, että haluaa meidän vastaavan rakkautensa vapaaehtoisesti. Apostolin teot 2:40. Tässä lukee oikein, niin kuin, että Jumala niin kuin oikein ojentaa käsiä. Anna minä pelastaa sinut. Antakaa pelastaa itsenne tästä kierrosta sukupolvesta. Hän oikein niin kuin pyytää, että anna minä pelastaa sinut. Minulla on apu. Minä tiedän, miten tämä ongelma ratkaisee. Tästä Raamatun kohdasta minä tykkään kuulen niin paljon, kun ei tarvitse selitysteoksia, kun tätä lukee. Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 1, jakeesta 7-10. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, hänen poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme, eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, että me ole tehneet syntiä, teemme hänestä valehtelijan, eikä hänen sanansa ole meissä. Ja myös roomalaiskirjassa 5:8. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolesta, kun me vielä olimme syntisiä. Jeesus, kun kuoli ristillä, hän näki tähänkin päivään ja kuoli jo silloin. Ja sovitti meidän syntimme silloin, mitä me tänään olemme tehneet. En tarkoita, että kukaan teistä on tänään syntiä tehnyt, mutta näin yleensä. Rakasti jo ennen kuin me olimme edes syntyneet. Parannuksen teko. Kun olet tunnustanut Jeesukselle ja hänen isälleen, että minä olen rikkonut sinua vastaan, minä olen tehnyt syntiä. Pyydä Pyhän Hengen voimaa parannuksen tekoja. Se on sitä uudesti syntymistä. Jumalan henki laskeutuu. Roomalaiskirjeestä luvusta 6, jakeet 11-14. Samoin pitäkää tekin itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne niin, että tottelette sen himoja. Älkää antako jäseniänne vääryyden aseeksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläväksi tulleena Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseeksi Jumalalle. Synti ei ole enää teidän hallitsijanne, koska te ette ole lain, vaan armon alaisia. Meidän tulisi pitää vanha syntistä luontoamme kuolleena. Kuolluhan ei tee mitään. Koska meillä on yhteys Jeesukseen ja samaistumme häneen, meidän ei ole pakko elää enää entistä syntistä elämää halujen, väärien vaikuttimien ja väärien tavoitteiden mukaan. Ei meidän ole pakko tehdä sitä. Me olemme vapaita niistä. Meillä on uusi elämä ja Pyhä Henki auttaa meitä tulemaan sellaisiksi, jollaisia Jeesus Kristus on julistanut meidän olevan. Minkälaiseksi Jeesus on julistanut meidän olevan? Minkälaisia? Vanhurskaita, eli syyttömiä ja kelvollisia Jumalalla. Tänä aikana niin kuin ihmisellä ei ole parempaa asemaa, kun hän voi olla pyhänä, syyttömänä, nuhteettona pyhän Jumalan edessä. Silloin olet turvassa. Hengelliseen elämään kuuluu rajat ja parannuksen teko. Roomalaisille 6:15. Miten siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain, vaan armon alaisia? Ja vastaushan on tietysti tiukka, emme tietenkään. Synnistä joutuu helvettiin. Se Raamattu osoittaa aivan selvästi. Luukas 16:19-31. Rikas mies ja Lasa. Hyvin selvä esimerkki, ei voi ymmärtää väärin. Lasarus pääsi Abrahamin helmaan kuoltuaan, eli paratiisiin. Rikas mies avasi silmänsä tuonelassa kuoleman jälkeen. Mikä tuo rikkaan miehen synti oli? Ei se varmaan ollut se, että hän oli rikas. Oliko rahasta tullut hänelle epäjumala voi olla, vai oliko hän vain kova sydäminen? Kuitenkin noissa kohtaa mainitaan Mooses ja profeetat, jossa kaikissa opetetaan, että köyhää sairasta on hyvä auttaa. Ja ne ystävänsä olivat tuoneet jopa hänet tuon rikkaan miehen portille, että ei tarvinnut lähteä edes etsimään. Jos joskus käy niin, että teidän portille tuodaan Lasarus, niin olkaa tarkkana, kuinka toimitte. Ja on aina hyvä opiskella tuolta Raamatusta ja muistaa, mitä Jeesus opettaa lähimmäisen rakkaudesta ja lähimmäisen välittämisestä. Luetaanpas ensimmäisestä korinttalaiskirjasta, luku 6, jakeet 9-11. Ettekö tiedä, etteivät vääryyden tekijät periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksikö, eivät haureelliset, eivätkä epäjumalan palvelijat, eivät avionrikkojat, irstailijat, eivätkä homoseksuaalisuuden harjoittajat, eivät varkaat, eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat, eivätkä riistäjät peri Jumalan valtakuntaa. Tuollaisia jotkut teistäkin olivat, mutta te olette antaneet pestä itsenne. Te olette pyhitettyjä ja vanhurskautettuja Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme hengessä. Tämä kirje seurakunnalle on kirjoitettu noin vuonna 55, mutta tässähän lukee ihan nykypäivän ihmisen asioista, synneistä. Mutta tuolla seurakunnassa oli kuitenkin tapahtunut parannusta. Tuollaisia jotkut teistäkin olivat, mutta olivat antaneet pestä itsensä Jeesuksen verellä. Parannus oli tapahtunut. Täällä mainitaan juomarit. Itse olen ollut juomari. Alkoholi, kaljan litkiminen ei kuulu uskovalle. Se on vaan niin. Siitä ei pääse millään lailla yli. Sen voi siitä omasta kokemuksesta sanoa. Ja onhan tässä muitakin syntejä, jotka eivät tietysti kuulu, eikä mikään synti kuulu uudesti syntyneelle uskovalle. Uudesti syntyneellä uskovalla pitäisi kuitenkin olla joku muu vaikutin synnin välttämiselle kuin kadotuksen joutumisen pelko. Minulla on muutaman kerran käynyt niin, että olen pelännyt helvettiin joutumista, että en ole sen takia langennut, mutta kyllä jos mun pitäisi kadotuksen joutumisen pelossa elää ja välttää syntiä, niin en usko, että se kantaisi. Sehän olisi yhtä pelkäämistä. Kyllä noita kiusauksia tulee. Mikä Jumalan lapsen motiivi olisi? Häntä rakastetaan. Kuinka hän tahtoisi pahoittaa sen Jumalan mieltä, joka uhrasi ainoan poikansa hänen tähteensä? Uudesti syntyneet uskovat ovat Jumalan lapsia, eivätkä orjia. Pelko saa aikaan orjan kuuliaisuutta, rakkaus saa aikaan lapsen kuuliaisuutta. Ensimmäinen Johanneksen kirjeessä luku 4 jakeesta 19. Me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Luin tuossa eräänä päivänä ukrainalaisten sotilaiden kokemuksia ja hekin kertoivat, että pelko on turtu. Ei sitä pelolla varmaan tätä hommaa perille pääse. Kyllä meidän pitää olla syvempi motiivi ja rakkaus Jumalaan, joka antoi ainoa poikansa, että me olisimme kerran taivaassa. Jumalan voima ja uudesti synty. Minulla oli eilen rukous, että Herra, puhunko tästä uudesti syntymisestä? Anna joku merkki. menin kahville lähetystorille, niin no Aila sisar. Mä kysyin tästä, kun he olivat tavanneet tuon Elisan myyjän, että miten siinä meni. Ja tämä myyjä kertoi, joo kyllä minä uskon. Minä uskon Jumalaa, minä uskon Jeesukseen. Aila oli hengen johdatuksessa. Hän kysyi, mutta mitenkäs se uudesti syntyminen? Ja mikä, mitenkä, millä lailla? Aila kertoi. Ja niissä sai rukoilla syntisen rukouksen ja antaa Jeesuksen nimessä synnit anteeksi. Tästä uudesti syntymisestä minun mielestä vähän liiankin vähän nykyään puhutaan. Tulee paljon. Näinhän kävi Jeesuksen aikana. Yöllä häneltä tultiin kysymään tästä. Niin yhtä äimänä tämä kysyjä oli kuin tämä myyjä tuolla. Tämä Elisan myyjä. Hyvin tärkeä aihe. Kannattaa lukea tuo Johanneksen evankeliumista, tuo luku 3 ja jakeista 3. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Eli meidän täytyy, hyvin ehdoton Raamatun paikka, meidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Nimittäin on kristittyjä ja uudesti syntyneitä kristittyjä. Minäkin tapasin erään. Tai olen useamminkin tavannut erään nuoren naisen, joka laulaa kirkkokuorossa ja hän ilmoitti, tänään minä menen Raamattutunnille. Otin puheeksi uudesti syntymisen. Ei mitään tietoa, mistä minä puhun. Annoin muutamia Raamatun kohtia, joissa puhutaan uudesti syntymisestä, mutta luen nuo. En tiedä nyt sitten, että minkälaisen vastauksen saa. Voi olla, että saa haukokki, mutta kaikkeen kannattaa varautua. Mutta rukoilen tämän nuoren naisen puolesta, että hänkin ymmärtäisi tämän. Minä ihmettelin, mä sanoin Jeesus, että kuinka ihmeessä voi olla Raamattutuntia vetämässä ihminen, joka ei pysty kertoa uudesti syntymisestä. Mutta se on tämän luterilaisen kirkon ongelma. Ei vaivuta me tähän ansaan, vaan pidetään koko Raamattua esillä. Roomalaiskirje 8. Roomalaiskirje 8, 35 ja jake 39. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska vai ahdistus, vaino vai nälkä, alastomuus, vaara vai miekka? Onhan kirjoitettu, sinun tähtösi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Näissä kaikissa me kuitenkin saamme täydellisen voiton hänen kauttaan, joka on meitä rakastanut. Olen näet varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivätkä henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivät voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Luin eräältä marttyyrien äänisivulta, kuinka Iranin kristityt turvaavat näihinkin sananpaikkoihin. Kun nämä jakeet kirjoitettiin, niin vain muutama vuosi sen jälkeen Roomassa alkoi hirveät kristittyjen vainot. Kokonaisia perheitä vietiin areenoille, leijonien raadeltavaksi, karhujen raadeltavaksi, ihan vaan huvin vuoksi. Kävi vähän noita eläimiäkin sääliksi, kun niitä pidettiin nälässä ja kiusattiin kaikella tavalla, että olisivat pelokkaita ja aggressiivisia. Olihan Jumala kuitenkin luonut ne sinne luonnon keskelle elämään rauhassa. Jopa eläimet joutuvat kärsimään ihmisen pahuuden tähden. Kuitenkin nämä jakeet vahvistavat Jumalan suunnattoman rakkauden omiaan kohtaan, tapahtuipa mitä tahansa ja olimmepa missä tahansa. Mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Kärsimykset ja vastoinkäymiset eivät tarvitse johtaa meitä pois Jumalan luota, vaan se voi auttaa tuntumaan, että kuulumme hänelle. Tuossa poliisikin ovat yllättyneitä, kun he kuulustelevat esimerkiksi ihmisiä, jotka ovat surmanneet toisen. Monesti vastaus tulee siltä ensimmäisenä, että kun poliisi kysyy, että miksi surmasit, huvikseni. Tuo teksti annettiin minulle, niin rupesin pikkuhiljaa ymmärtämään, mitä Raamatussa tarkoitetaan, kun puhutaan siitä, että laittomuus pääsee valtaan. Pyhä pyhittyy, saastainen saastuu. Ja juuri tämmöisessä maailmanajassa meidän pitää olla, niin kuin Krisu tuossa alustuspuheessa jo mainitsi, suolena. Ei näillä ihmisillä ole mitään muuta kuin Jeesus. Mikään muu ei voi auttaa. Ei semmoista hallitusta rakenneta, että Suomeen tai minnekään muualle, että se voisi auttaa ihmisiä, missä tilanteessa ollaan nyt. Sieluvihollinen raivoaa ja haluaa tuhota niin paljon kuin ikään kerkeä pystyy. Ja rukoillaan toistemme puolesta, että me tosiaan voimme olla valona ja suolana ja todistaa tuolla. Minäkin kerran, mä en ole tästä kertonut muuta kuin vaimolle, että se ei ollut oikeastaan rukous, vaan se oli semmoinen heitto, ajatusheitto Jumalan puoleen, että olisi kyllä mahtavaa olla semmoinen evankelista. Voisi rohkeasti todistaa ja evankelioida. Sieltä tuli vastaus. Ei, sinusta ei ole evankelistaksi. Sinun tehtäväsi on diakonissa ja vanhemmistossa. Sinun tehtäväsi on etsiä seurakunnan keskeltä ne, joita minä haluan olla, että he ovat evankelistoja. Evankelistalla on tietynlainen luonteenpiirteet ja minä en niitä omaa ja minun pitää se hyväksyä. Etsi, rohkaise. Opeta näitä, joita Jumala kutsuu evankeliumin työhön. No, minä olen sen verran kauan ollut uskossa, että ymmärsin, että tämä on minun tehtävä ja siihen minä tyydyn. Mutta rukoillaan, että evankelistoja nousisi. Meillä on täällä Martti, on Simo, jotka Krisu monesti tuo esille, kun he ovat kyllä tosiaan. He julistavat tosiaan evankeliumia sopivalla ja sopimattomalla hetkellä. Aila on yksi sisar, joka jatkuvasti tuolla kulkiessaan todistaa. Rukoillaan, että mekin aina voisimme. Minäkin työpaikalla omakohtaisen todistuksen annan ja rohkaisen, tule kokoukseen, käänny Jumalan puoleen, Jeesuksen puoleen ongelmiesi kanssa. Mutta evankelistahan on tietysti evankelista. Rukoillaan tosiaan, että me, jotka emme ehkä ole niin voideltuja evankelistuja, voisimme kuitenkin todistaa. Ja todistusten kautta monet ovat tulleet uskoon. Ja jos et ole vielä uudesti syntynyt ja tuntuu, että enhän minä pärjää tuolla tiellä. Enhän minä jaksa. Maailma tulee vaan hullummaksi ja kovemmaksi. Niin psalmi 103 ja jakeesta 14. Sillä hän tietää, millaista tekoa me olemme. Hän muistaa, että olemme tomua. Kyllä Jumala tietää meidän heikkoutemme ja Pyhä Henki vahvistaa meitä. Ja hän haluaa kuitenkin käyttää meitä vajavaisia ihmisiä. Tietysti tulee kysymys, tekeekö uskova sitten syntiä? No, me jotka olemme kauemmin olleet uskossa, niin tiedämme, että tekee. No, eikö se kadota sitten uskoa? Ei, sillä Jumala on lukenut hänelle vanhurskauden ilman tekoja ja antanut anteeksi hänen syntiinsä. Roomalaiskirjeessä luku 3 jakeesta 21-24. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesuksen Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Tänä aikana, kun kaikkea ravistellaan, 3 suurta valtiota siirtelee pelinappuloitaan niin, että siinä pienet mät tönitään sivuun. Ja kaikkea muuta tapahtuu. Mutta jos seisot tuolla Kristuskalliolla, niin sitä ei mikään lavisuta, eikä siitä. Tunnusta Jeesukselle syntisi, pyydä, että hänen verensä puhdistaa synnit pois. Lähde koko sydämisesti seuraamaan Jeesusta. Pyydä, että Pyhä Henki tulee sisimpääsi. Saat voimaa. Omalla voimalla tätä nimittäin ei tietä ei kuljeta. Kyllä se liha sieltä kuule nousee hyvin äkkiä. Se on ikävä tuo liha, kun vaikka kuinka takoo sitä rukouksella ja paastollakin, niin aina se sieltä sitten elpyy. Markuksella oli hyvä alustuspuhe viime sunnuntaina tuosta lihasta ja kuinka se vaikuttaa. Ja tosiaan, rukous on hyvä ase, paras ase tuota lihaa vastaan, joka tuolta aina välillä tunkee esiin. Se näkyy, tuntuu kateutena. Vihana. Ja mitä kaikkia sieltä ihmisen sydämestä voi nousta. Mutta meillä on Pyhä Henki puolustajana, joka vahvistaa meitä. Ja tosiaan, niin kuin Krisukin tässä kehotti, se rukouskammio. Siellä sitä lihaa nuijitaan. Pysyy hiljaa. Aamen.
Aamen. Jos kiteyttäisi pähkinänkuoreen, me jokainen tehdään parannus Jeesuksen kanssa. Ja että me voitaisiin niin kuin ailan lailla tuoda uudessa syntymistä tai olla äänenä niin kuin Martti ja Merja tai Simo tai Matti tai useat meistä sopivalla ja sopimattomalla hetkellä, niin se, että me ei porista pelkästään täällä kattilassa, täällä Saalemissa, vaan että me hommataan ystäviä, kavereita, tuttavia tämän kattilan ulkopuolelta. Ennen karrikoidussa sanottuna, jos sun ystävyys on pelkästään ja kaveruus pelkästään uskovaisissa, niin silloin sä poriset keskenään toisten pottujen kanssa. Vaan homma ystäviä, homma kavereita, ja kun sä meet tapaamaan heitä, niin mene aina rukoilemaan. Ja aina ymmärrä se, että me ollaan jatkuvassa sotatilassa saatanan kanssa. Käydään loppurukoukseen. Onko rukousaiheita? Ketä saadaan muistaa? Isä näkee, isä näkee. Isä todellakin näkee meidät kaikki ja meidän kaikkien asiat. Muistetaan erityisesti Nisseä. Rakas Jeesus, kiitos tästä. Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että sä käytit Harri ja veit meidät jokaisen vakavalle paikalle tarkkailemaan meidän jokaisen omaa sielun tilaa. Anna meille jokaiselle uskallusta, rohkeutta laskea päivämme oikein. Että jos on parannuksen paikka, niin näin lopun aikoina, että me uskalletaan se parannuksen paikka tarrata kiinni. Ja sen jälkeen annetaan oman elämän puhua tuolla Saalemin ulkopuolella. Erityisesti siunaa sitä Nisse-veljeä, rakas Jeesus. Ja isä, sä näet nää jokaisen uskovaisen nuoren täällä, rakas Jeesus. Valjasta heidät rohkeudella, armolahjoilla, aivan jokaisen, että me uskalletaan, isä, elää, että jos sun tulemus viipyy, että me jokainen saadaan nopeuttaa sun takaisin tulemista. Nöyränä ja kiitollisena, isä, katson tätä sun ja mun siskoja ja veljiä, meitä jokaista niin rakasta. Siunaa, isä, ihan jokaista, ja niin, että jokainen tietää omalla paikallaan, että sinä, Jeesus, nasarettilainen, kuningasten kuningas, Herrain Herra, että sinä olet juuri meitä jokaista varten. Sinä olet tehnyt meidät jokaisen, ja sinä tunnet meidän jokaisen. Sun varjeleviin käsiin, rakas Jeesus, on helppo jättää meidät kaikki. Kiitos, Jeesus, sun nimessä ja sun veressä. Amen. Jos veljet ottais vähän meille musiikkia. Ollaan rukouksen hengessä. Jos on tunne, että haluat nostaa äänen, korottaa Jeesusta, niin saa sen tehdä.